Θα πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τον ξέρετε από χρόνια ως άνθρωπο της αγοράς. Τον βρίσκουμε βέβαια στον αγαπημένο μας Πειραιά. Και ο Πειραιάς έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Είχε και τα προηγούμενα χρόνια, από όσο μπορώ να γνωρίζω, έτσι και με τις εργασίες εκεί για μετρό, τραμ κλπ. Μιλάμε για τον πρώην πρόεδρο της Εθνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και βέβαια οι ιδιώτες που εξακολουθεί και έχει πλέον είναι στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής και πρόεδρος στην Εταιρεία Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Κορκίδη, και καλή χρονιά.
Καλή σας μέρα, κύριε Λαδιανέ. Να είστε καλά, καλή χρονιά, κάθε καλό εύχομαι.
Λοιπόν, καταρχήν πώς είναι τα πράγματα κάτω, μια και αναφερθήκαμε στον Πειραιά και στα κυκλοφοριακά του ζητήματα, τα οποία πολλές φορές έχουν σταθεί εμπόδιο και σε εμάς, εμάς του Θεσσαλονικείς, που δεν γνωρίζουμε και τόσο καλά τον Πειραιά, να κινηθούμε και να παρκάρουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε τη βόλτα μας εκεί στην πολύ ενδιαφέρουσα αγορά του Πειραιά.
Ναι, πράγματι, ο Πειραιάς επιβαρύνεται πάντα και από την κίνηση του λιμανιού. Ξέρετε ότι όλα τα πλοία της ακτοπλοίας και οι περισσότερες γραμμές ξεκινούν.
Πράγματι.
Καταλήγουν στον Πειραιά, οπότε επιβαρύνεται πάρα πολύ η κυκλοφορία.
Πάντως, εγώ θα πω για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Πειραιάς έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία που δεν τα βρίσκεις ούτε σε κεντρικές γειτονιές της Αθήνας όσον αφορά έτσι εμπορικά ενδιαφέροντα.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, επειδή είναι μια πόλη λιμάνι, όπως και η Θεσσαλονίκη βεβαίως, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες ναυτιλιακές, εισαγωγικό, εξαγωγικό εμπόριο. Logistics έχει κάποιους κλάδους, αν θέλετε, που είναι πολύ εξειδικευμένοι.
Εσείς κινείστε σε αυτό το κλάδο, έτσι, για να...
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι,
όσους δεν το γνωρίζουν.
Και,
βέβαια τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θετικό, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, κακώς βέβαια, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα μεγέθη ως λιμάνια, και το γνωρίζουν αυτό και οι φίλοι μου που ασχολούνται με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς μας έχετε ξεπεράσει πολύ, το γνωρίζετε πολύ.
Η Θεσσαλονίκη έχει δυναμική, νομίζω ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης...
Μένει όμως επί χρόνια πολλά στη δυναμική.
Ναι, έχει έρθει εκεί ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Θάνος Ολιάκος, ο οποίος έχει μια μεγάλη θητεία και στο λιμάνι του Πειραιά, με μεγάλη εμπειρία, και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να τρέξουν τα πράγματα. Είναι γνώστης του αντικειμένου.
Μακάρι.
Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει ένα λιμάνι το οποίο θα είναι κόμβος για όλα τα Βαλκάνια.
Ξέρετε ότι βαφκαλιζόμαστε επί δεκαετίες, λέμε εδώ για τη Μητρόπολη των Βαλκανίων.
Ναι,
λοιπόν, ας το αφήσουμε, είναι μεγάλη υπόθεση και έχει να κάνει κυρίως με πολιτικούς και με αποφάσεις.
Σωστά, έχετε δίκιο. Βεβαίως έχει ξεκινήσει μια επένδυση η οποία θα πρέπει να έχει και αποτέλεσμα.
Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα στον κόσμο της αγοράς. Σήμερα θα λειτουργήσει για τρίτη μέρα κανονικά ή, όπως έλεγα, σχεδόν κανονικά. Ποιες είναι οι πρώτες σας διαπιστώσεις καταρχήν?
Ναι, πολύ σωστά το είπατε, σχεδόν κανονικά. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί του click away, είναι κάπως πιο ελεύθερα τα πράγματα για τους καταναλωτές. Θα σας πω ότι είναι ικανοποιητική η κίνηση. Το ότι ανέβηκαν τα ρολά των καταστημάτων μετά από 2,5 μήνες είναι σημαντικό για όλους μας. Πρώτα απ' όλα, παρά το κρύο, ζεστάθηκε η αγορά και τα ταμεία. Συνδυάζεται με την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, που είναι μια περίοδος συνολικού τζίρου περίπου 5 δις.
Νομίζω ότι...
ήταν πέρσι.
Νομίζω ότι αυτό που έχω δει, πέρα από την ιδιαίτερα έντονη κίνηση, κινητικότητα παρά το κρύο και στη Θεσσαλονίκη, μου έχει κάνει εντύπωση πόση κινητικότητα υπάρχει, έχω δει ότι οι επιχειρήσεις, και μάλιστα και μεγάλες και μεγάλα ονόματα, που δεν συνηθίζουν να το κάνουν αυτό γιατί έχουν την δύναμη, την ισχύ της θέσης τους στην αγορά, βλέπω ότι ξεστοκάρουν στις τελευταίες μέρες εμπορεύματα με πολύ δυναμική τάση εκπτωτική.
Δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος, να ρευστοποιηθούν τα εμπορεύματα, τα χειμερινά, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις πρώτα απ' όλα να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, που ενδεχομένως έχουν αγοράσει αυτά τα εμπορεύματα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και τον Νοέμβριο κλείσανε και δεν μπορέσαν να τα πουλήσουν. Και βεβαίως πριν την άνοιξη, για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματα αυτά από τα ράφια τους και από τις αποθήκες τους με τα ανοιξιάτικα και τα καλοκαιρινά.
Με το καινούργιο υλικό.
Άρα...
Και δεν μου λέτε, μήπως όμως, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, μήπως υπάρχει και ο φόβος στον εμπορικό κόσμο ενός πιθανού ξανακλεισίματος, ίσως με δυσμενή δεδομένα επιδημιολογικά και απρόπτα, δηλαδή ενώ δεν το περιμένεις σε μια περιοχή να σου πούνε, όπως το έχουμε δει και στη Θεσσαλονίκη κάπως έτσι το είδαμε, στην Αθήνα υπήρχε ένα, θυμάστε, ένα ενδιάμεσο τριήμερο, μήπως πούν ξαφνικά ότι ξέρεις, αύριο ή μεθαύριο κλείνεται, οπότε μετά θα μπλοκάρουν, μετά θα τυναχτούν στον αέρα επιχειρήσεις. Μήπως υπάρχει αυτός ο φόβος?
Βεβαίως και ο φόβος υπάρχει, αλλά και ο κίνδυνος υπάρχει. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Νομίζω ότι μέλημά μας δεν είναι, εκτός ότι βεβαίως ανοίξαμε, αλλά μέλημα πρέπει να είναι να μείνουμε ανοιχτοί όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτός ο κύκλος της πανδημίας, από ό,τι λένε οι ειδικοί, κλείνει το Μάρτιο, μετά ξεκινάει η περίοδος του εμβολιασμού και της ανοσίας. Άρα μέχρι το Μάρτιο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μείνει ανοιχτή η αγορά. Θα είναι, όπως είπατε και εσείς, καταστροφικό να αναγκαστούμε να ξαναπάμε σε μια κατάσταση on-off και μάλιστα μετά από μια μεγάλη περίοδο πάψης και αδράνειας της αγοράς. Όπως ξέρετε, στοιχίζει στην οικονομία το lockdown περίπου 100 εκατομμύρια ημερησίως, 3 δισεκατομμύρια το μήνα. Και ως εκ τούτου βεβαίως και ο κίνδυνος υπάρχει, όπως είπατε, και ο φόβος υπάρχει και σε εμπόρους και σε καταναλωτές. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
Μάλιστα, προσέχουμε για να έχουμε. Εσείς όμως τα μηνύματα που παίρνετε, αλλά και αυτά που βλέπετε και εσείς ο ίδιος με τα μάτια σας, τόσο στον Πειραιά όσο και σε άλλες περιοχές, πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις κρατούν τους κανονισμούς που πρέπει και το ίδιο και οι καταναλωτές κρατούν τις προφυλάξεις? Είστε δηλαδή αισιόδοξος?
Ναι, υπάρχει πραγματικά ένας αυτοέλεγχος, θα έλεγα, και από τους πελάτες μας, από τους καταναλωτές, και υπάρχει και μια ιδιαίτερη προσοχή από τους εμπόρους και τους εργαζόμενους στα εμπορικά καταστήματα. Τώρα, συμβαίνει το εξής, ότι σε κάθε εμπορικό κατάστημα ξέρετε ότι μέχρι 100 τετραγωνικά επιτρέπονται 4 άτομα και από εκεί και πέρα για κάθε 25 τετραγωνικά 1 άτομο. Οπότε πρέπει κάθε επιχείρηση, το κάθε κατάστημα, να επιμοιράσει, αν θέλετε, το χώρο στους εργαζόμενους και στους πελάτες. Αυτή η πρώτη εβδομάδα είναι διερευνητική για να δούνε πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες που είναι μέσα στο κατάστημα ή περιμένουν απ' έξω. Οπότε μπορεί να δημιουργούνται κάποιες ουρές. Και οι ουρές βεβαίως δημιουργούνται και από το γεγονός ότι είναι λιγότεροι εργαζόμενοι μέσα στο κατάστημα για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες εκτός καταστήματος. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθούν αυτές τις ισορροπίες μέσα σε αυτή την πρώτη εβδομάδα. Πάντα η περίοδος των εκτόσεων δείχνει μια ένταση και μια κινητικότητα τις δύο πρώτες εβδομάδες ή μέχρι τέλος Ιανουαρίου, αν θέλετε. Mm-hmm. Οι εκτόσεις όμως είναι μια περίοδος δύο μηνών, διαρκούν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Χρόνος υπάρχει, εμπόρευμα υπάρχει, επάρκεια υπάρχει.
Και νομίζω ότι θα δούμε ένα κρεσέντο εκτόσεων, τουλάχιστον και μέχρι τέλος Φλεβάρι, μέχρι να φύγει, να ξεστοκαριστεί αυτό το εμπόρευμα το χειμωνιάτικο που λέγαμε. Έτσι.
Ακριβώς. Υπάρχουν ελκυστικές τιμές, όπως είπατε και εσείς, με μεγάλα ποσοστά έκπτωση, τα οποία είναι πραγματικά, γιατί θέλουν να πουλήσουν, να ξεστοκάρουν το εμπόρευμά τους. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι, τουλάχιστον στην περιφέρεια Αττικής, που παρακολουθούμε την κατάσταση από τη Δευτέρα, οι κλάδοι του εμπορίου, του λιανικού εμπορίου που είχαν τη μεγαλύτερη πτώση το Δεκέμβριο, είναι πρώτοι στη ζήτηση των καταναλωτών στο ξεκίνημα, στην επαναλειτουργία της αγοράς και στις χειμερινές εκτόσεις. Και αναφέρομαι στην ένδυση που είχε μείον 80% το Δεκέμβριο μέσα σε αυτές τις 15 μέρες με το click away. Και τώρα είναι πρώτη στην προτίμηση των καταναλωτών, η υπόδηση με μείον 60% επίσης, τα αθλητικά είδη με μείον 60% και αυτά είναι μέσα στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Και μάλιστα θα έλεγα ότι επειδή όχι μόνο δεν λειτουργούσε κανονικά η αγορά, λειτουργούσε με τις εταιρείες courier που είδαμε τι μπλοκάρισμα επήλθε σε αυτόν τον τομέα, αλλά δεν είχαν ο κόσμος και δηλαδή δεν πρόκειται να πηγαίναν μια εκδρομή σε κάποιον ορεινό προορισμό, δεν πρόκειται να κάνουν ρεβεγιόν, οπότε πολλοί σκέφτονταν, εντάξει, γιατί να πάρω καινούργια ρούχα τώρα, τι να κάνω, πού να τα φορέσω, έτσι δεν είναι, αφού
βεβαίως,
μέσα στο σπίτι θα ήταν.
Και επίσης το γεγονός ότι σε αυτούς τους κλάδους χρειάζεται η φυσική παρουσία, χρειάζεται η δοκιμή πριν αγοράσει κανείς κάποιο.
Προφανώς.
Γιατί είδαμε πάρα πολλά πράγματα να επιστρέφονται από την ένδυση, την υπόδηση και οτιδήποτε χρειαζόταν μια δοκιμή και ενδεχομένως ακόμα να βρίσκονται στη διαδρομή επιστροφής και αντικατάστασης στη διαδικασία.
Ακριβώς. Για ένα θέμα όμως τώρα που αναφέρατε και εσείς μόλις τώρα, αλλά το ανέφερα και εγώ προηγουμένως, για τις εταιρείες courier, διότι είδαμε πολλά παράπονα και προσωπικά και εγώ απευθύνθηκα σε είτε υπαλλήλους, είτε περισσότερο κυρίως βέβαια σε διευθυντικά στελέχη, γιατί οι εταιρείες courier στη χώρα μας, δεν ξέρω τι συμβαίνει στο εξωτερικό, η αλήθεια είναι ότι και με μεγάλες εταιρείες courier έχουμε τα παράπονα μας, γενικά έχω πει ότι είναι ένας υπερεκτιμημένος κλάδος για τις υπηρεσίες που προσφέρει, στη χώρα μας όμως είχαμε την εμπειρία της άνοιξης. Ωστόσο, είδαμε να μπλοκάρει το σύστημα μετά από 6 μήνες ξανά, μετά από 6-7 μήνες. Είναι δικαιολογημένο αυτό?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ο όγκος ήταν τεράστιος από τις 6 Νοεμβρίου και μέσα σε μια εορταστική αγορά, που έκανε ένα τζίρο, αν θέλετε, περίπου 1,5 δις αυτές τις 15 μέρες του Δεκεμβρίου. Θα σας πω ότι...
Ναι, αλλά δεν έβλεπαν οι εταιρείες που πάει το πράγμα για να προετοιμαστούν καταλήλως και ψηφιακά και με προσωπικό.
Ενδεχομένως. Και κοιτάξτε, βεβαίως, για όλους μας όλα αυτά είναι ένα crash test. Αυτά τα οποία περνάμε και αυτά τα οποία περάσαμε, σαφέστατα δοκιμάζουν τις αντοχές μας και βεβαίως βλέπουμε ποιες είναι οι αδυναμίες του κάθε κλάδου ή της κάθε επιχείρησης. Και νομίζω ότι σε όλους έγινε μάθημα το πώς πρέπει να οργανωθεί μια επιχείρηση να μπορεί να έχει εναλλακτικές λύσεις ή να μπορεί να έχει μια ευελιξία όταν παρουσιάζεται τόσο μεγάλος όγκος δουλειάς. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν τις εταιρείες courier, τουλάχιστον σε ελληνικό επίπεδο, έχουν δει τις αδυναμίες τους και θα τις βελτιώσουν. Δεν ξέρω αν θα ξαναέχουμε και εύχομαι να μην ξαναέχουμε, ξέρετε, αυτή την ανάγκη να
όπως και να το κάνουμε ακόμη και με τις δύσκολες καταστάσεις, έχει μπει στη ζωή μας και νομίζω ότι δύσκολα θα βγει.
Όπως έχει μπει και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο και δύσκολα θα εξέλθουμε από αυτό. Να σας ρωτήσω και κάτι δυσάρεστο. Από τα στοιχεία που έχετε εσείς, θα ήθελα να μου πείτε τα στοιχεία τα δυσάρεστα βέβαια, πόσες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έκλεισαν τους τελευταίους μήνες, μιλάμε τώρα για το τελευταίο lockdown, αναγκάστηκαν να κλείσουν και αντίστοιχα πόσες είναι οι εκτιμήσεις για τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν?
Λοιπόν, θα σας πω ότι το πρόσημο στο ΓΕΜΗ, στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας, να ξέρετε ότι είναι θετικό. Ήταν λιγότερες μεν οι εγγραφές, αλλά πολύ λιγότερες και οι διαγραφές επιχειρήσεων. Και θα το εξηγήσω αυτό. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι σε μία αναμονή. Δηλαδή, μπορεί να ήταν κατεβασμένα τα ρολά, αλλά δεν έβαλαν λουκέτο. Και αυτό γιατί υπάρχουν ακόμα κάποιες διαδικασίες στήριξης των επιχειρήσεων και κάποια μέτρα στήριξης και υπάρχουν και αναστολές πληρωμών μέχρι και τον Απρίλιο. Όλοι λοιπόν, λίγο πολύ, έχουν ενταχθεί σε αυτά τα μέτρα και περιμένουν να δούνε ποια θα είναι η εξέλιξη. Δηλαδή, εάν θα υπάρξει αυτή η επιχειρηματική γέφυρα στήριξης μετά τον Απρίλιο στην επιχειρηματικότητα, εάν θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα μορατόριο οφειλών και πληρωμών για τις επιχειρήσεις ώστε να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί με στην περίοδο της πανδημίας που έχουν φτάσει στα 26 δις. Και βεβαίως πάρα πολλές επιχειρήσεις είχαν και χρέη και οφειλές από την προηγούμενη περίοδο. Όλα αυτά λοιπόν, εάν μπουν σε ένα μορατόριουμ δεκαετούς αποπληρωμής 120 δόσεων και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και 240 δόσεων, θεωρώ ότι θα αποφύγουμε αυτή την έκρηξη λουκέτων και ανεργίας.
Υπήρξε δηλαδή μια στάση αναμονής, μας λέτε, το προηγούμενο δίμηνο, τρίμηνο. Δεν κλείσαν μαζικά επιχειρήσεις.
Όχι, υπήρξε όλο το 2020.
Αυτό είναι ελπιδοφόρο.
Συγκεκριμένα θα σας πω, η αναλογία εγγραφών-διαγραφών τουλάχιστον στο επιμελητήριο το δικό μας είχαμε περίπου 1.000 νέες επιχειρήσεις και διεγράφησαν 220, δηλαδή έχουμε μια αναλογία 5:1. Νομίζω και σε άλλα επιμελητήρια μπορεί να συμβαίνει το ίδιο. Γενικότερα στο Γενικό Εμπορικό Μητρό είχαμε μια μείωση των διαγραφών. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι σε δύσκολη θέση. Θα σας πω ότι από τις 206.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά που έκλεισαν υποχρεωτικά την περίοδο της πανδημίας με το πρώτο και το δεύτερο lockdown, έχουμε ήδη πάρα πολλές επιχειρήσεις εστίασης που δεν ξέρουμε την τύχη τους, αν θα ξανά ανοίξουν. Και θα σας πω ότι η αναλογία είναι η μία στις τρεις επιχειρήσεις να κινδυνεύει να μην μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της τους επόμενους μήνες εάν δεν στηριχθεί.
Μιλάτε για, είναι... συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις εστίασης.
Όχι, μιλάω για όλες τις
επιχειρήσεις. Για όλες. Αλλά ότι για μία στις τρεις υπάρχει δηλαδή φόβος να μην ξανανοίξουν.
Ναι, από τις 206.000 δηλαδή η μία στις τρεις κινδυνεύει να μην...
Ανεξαρτήτως δηλαδή κλάδου, είτε εστίασης είτε άλλες επιχειρήσεις. Μάλιστα.
Που σημαίνει 70 με 80.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, που σημαίνει ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις απασχολούνται 130 με 180.000 εργαζόμενοι.
Και νομίζω ότι πρέπει όλοι πλέον και η πολιτεία και εσείς και εμείς όλοι να δούμε και να στηρίξουμε λίγο τις επιχειρήσεις εστίασης. Ξέρουμε ότι πολλοί επιχειρηματίες δεν ήταν τόσο συνεπείς τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν χιλιάδες άλλοι συνεπείς, συνεπέστατοι, πρέπει να τους στηρίξουμε γιατί πραγματικά έχει έρθει, όπως βέβαια και τους ανθρώπους του πολιτισμού, αλλά αυτό το συζητήσουμε αργότερα με την συνάδελφό μας.
Ένας κλάδος που έχει πληγεί επίσης πάρα πολύ. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένας να μην έχει πληγεί από την όλη κατάσταση. Ναι. Νομίζω ότι άλλος άμεσα και άλλος έμεσα υπάρχει μια λυσίδα αξίας που βλέπετε και πίσω από μια βιτρίνα ενός καταστήματος ή ενός εστιατορίου που επίσης έχει μεγάλες απώλειες.
Βέβαια.
Και στον απολογισμό θα τον κάνουμε νομίζω την επόμενη μέρα.
Για κλείσιμο, εσείς φαντάζομαι θα κάνετε το εμβόλιο.
Βεβαίως θα το κάνω, ναι.
Θα κάνετε, εντάξει.
Βεβαίως. Λοιπόν. Και προτρέπω και όλους να κάνουν το εμβόλιο. Νομίζω ότι αυτό το εμβόλιο θα φέρει και υγεία. Θα φέρει και μια ανάσα στην οικονομία.
Μακάρι να φέρει και χαμόγελο. Δεν ξέρω αν μέσα στα συστατικά του οι εταιρείες φαρμακευτικές βάλαν και λίγο έτσι μια ντοπαμίνη, πώς να τις πω. Λοιπόν, ελπίζουμε να το πάρει το εμπόριο το εμβόλιο. Λοιπόν, εκτός όλων των άλλων. Σας ευχαριστούμε να έχουμε, ελπίζουμε, μια καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Εύχομαι κάθε καλό και υγεία σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης μαζί μας από τον Πειραιά.